Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Ej, der fik jeg så meget lyst til at tage på bierstube, lige da jeg hørte det der.
Er det rigtigt? Jeg fik lyst til at spise borsj, altså russisk rød bedesuppe.
Borsj.
Eller tage til, måske til, jamen jeg fik lyst til at besøge en gammel forladt russisk stationsby.
Ja.
Men sådan er vi jo heldigvis så forskellige.
Måske få et stykke med sild, som jo bare er en sildemad. Det er en anden historie.
Det er det. Eller et stykke chleb. Det er det. Det fik jeg ud af. Nej, det betyder brød på russisk.
Nå, okay.
Ja, jeg havde russisk i gymnasiet, men det er meget, meget, meget lidt...
Hvorfor? Skulle du være spion?
Smidt spionum. Nej, det var fordi, man skulle vælge mellem fransk, spansk eller russisk, tror jeg, det var.
What? I dag, der er det altså russisk, skulle jeg sige. Undskyld. I dag er det fransk eller tysk. Den står mellem.
På gym?
Nej.
I folkeren?
In the folkes.
Okay, men jeg ved ikke, det var det her, det var i gymmeren, ikke? Og det var, altså, det, jeg havde sådan...
Men du gik vel også i gymnasiet? Nej, gjorde du det, før muren den faldt?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nej, det gjorde du ikke.
Ja, der gik jeg i folkeren, ja, da muren faldt. Men i gymmeren...
Jeg tænkte, det kunne godt være derfor.
Nå,
jeg
nej,
snakket om det tidligere, det der med, for eksempel, i Polen, der lærte man både tysk og russisk, fordi man vidste aldrig, hvad side fjenden kom fra. Nå, det så det. Var det jo meget godt at være bare lidt inde i deres
på bag, ligesom, altså kunne det var det, jeg kunne afbløde faldet. Nej, jeg havde russisk, fordi at det var, jeg synes at det var meget, meget interessant. Dengang så skulle man jo, der var man teenage-klog, så man skulle, så jeg mente jo, at det var interessant at læse om det revolutionære kommunister.
Kommunist.
Og så skulle jeg jo også rejse over. Jeg har taget mange mærkelige ture til Rusland, og desværre ikke så meget til storbyen for at opleve det russiske opsvings forfærdelige fadæser. Nok mere sådan for at rejse rundt på mange mærkelige forladte steder i Rusland. Men spændende var det. Nok om det, og hvorfor kom vi egentlig lige dertil?
Okay. Det er jo sådan noget, der sker i det her program, Simon.
Lige præcis. Lad os starte ud med noget, der hedder kloge gardiner. Det er dagens, det er denne onsdags første historie, den skal handle om kloge gardiner. Kloge gardiner. Hvis jeg nu siger kloge gardiner, hvad kunne du så forestille dig, det handler om?
Jamen, så er det vel det er nogle... Der er kommet nogle nye high-tech læderpatienter, som selv justerer...
Okselpatienter.
Jeg ved det ikke. Kloge gardiner. Jamen, det er vel noget high-tech?
Jeg var på Herrens Mark, da jeg læste om...
Men findes det ikke?
Intelligent Curtains, da jeg læste om det første gang, der tænkte jeg, hvad pokker foregår der? Har jeg helt uretshensigtsmæssigt
været... Det er et must-have i et moderne hjem med robotstøvsuger og... Jeg skal komme efter dig.
Robotplæneklipper og sådan noget, ja. Nej, jeg vil jo sige, at det er til alle dovne folk med vampyrtendenser. Det er gardinet, der trækker sig selv for ved for meget sollys. Så lige så snart solen den er for påtrængende...
Men det findes vel i forvejen? Altså for eksempel her på Radio 24/7 har vi markiser, som ruller ud, når solen den står lige på.
Ja, ikke? Og det er jo fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men det her, det er simpelthen et nyt intelligent gardin, som er styret af en microcontroller, som har følesensorer i selve gardinet. Det er intelligente tekstiler, Jan. Man troede, at hvis man har set Batman...
Så er det nye nano?
Ja, det kan faktisk godt være. Man troede, at man så Batmans kappe blive stiv af elektricitet første gang nede i Morgan Freemans kælder, at det bare var gak, spas og gøjl. Men nej, nu er de intelligente gardiner her. Sandelig også. Og det er en nylig forsvaret Ph.D. ved Kunstakademiet i København, som har givet os det her nye, fantastiske materiale. Eller, det er jo ikke nyt, men konstellationen i det her er nyt. Det er det kvinden med det meget, meget, meget smukke navn, som hedder Aurélie Mosé, som er fransk, og hun er en kvinde med missioner, med visioner. Og det viser jo, hun jo nærklæder ved de her tekstiler. Hun har som sagt netop forsvaret sin Ph.D. Gossamer, Timescapes Designing Self-Accurated Textiles for the Home. Okay. Og så tænker man, hvad er det for noget, og hvorfor skal det på Kunstakademiet, når det er sådan nogle ting? Altså, jamen, det er simpelthen Kunstakademiets arkitektskole i god gammel København, hvor hun har gjort det her. Uh-huh. Og det her projekt er bestået af en række eksperimenter, hvor hun i samarbejde med andre forskere og udviklere af ny teknologi har tænkt moderne, intelligente teknologier ind i anvendelsen og designet af tekstil. Og det her stykke tekst, det er taget fra videnskab.dk, som lige har, for at gøre det kort og præcist, for at fortælle, hvad det er, hun har gang i, når man siger intelligente gardiner. Fordi det er jo, det kan jo sætte ting i gang i selv de bedste sind, hvor man tænker, ej, hvad er det dog for noget, der foregår det her? Men som sagt, så er hendes gardin indrettet således, at det tilsluttede den her sensor, der når sollyset brager, sørger for, at gardinerne trækker selv for. Og gardinerne er så udstyret med solceller, Jan. Således, at de bliver ladet op, eller den sensor, den bliver ladet op, og så kan generere noget strøm til, at gardinen skal trække sig selv fra igen, når solen ikke er så meget til stede, at den behøver at skærme gardinen. Så det er jo egentlig ret smart, men i virkeligheden, så tænker jeg, vil man ikke helst bare have masser af sollys ind? Med mindre man selvfølgelig var Nosferatu eller Dragul, eller på anden måde en...
Den kan også blive for skarp, vel, ikke?
Om det, altså, det er rigtigt, men som du selv...
en smagsag, men man skal jo have, man skal have noget sol, Simon, for at fungere.
Jamen, det er jo det der med de der vitaminer, man skal have, ikke også? Jo. Aurélie, som hun hedder, hun arbejder med bæredygtighed i byen, og hun mener, at naturen skal tilbage ind i byen. Jeg er fuldstændig enig med hende. Jeg kan bare så ikke lige se, hvordan det skal gøre, at ved at lukke solen ude, at man så ligesom skal have naturen med ind i byen. Hun har også designet noget andet. Hun har designet nogle stofblomster, som kan hænge op, som man kan hænge op i loftet. Og de kan så at sige springe ud i takt med, hvordan vinden blæser i bogstaveligste forstand. Med en lille sensor udenfor, og så kan man så se de her blomster springe ud. Altså,
man har blomsterne i loftet indenfor?
Ja.
Okay, det er
sgu... Og jeg umiddelbart så lyder det lidt langhåret, og jeg kan heller ikke lige med det første se, hvordan det skal bringe os tættere på naturens rytme. Hun taler meget om naturens rytme.
Jamen, det er vel, man kan se... vinden indenfor.
Blæsten kan man ikke få at se.
Jeg synes, det er interessant, men det er også, også mærkeligt. Og så, hvis det er det, der argumentet, så... altså.
Blæsten kan man ikke få at se, medmindre man har taget en masse i. Hvad hedder det? Og det, jeg tænker så, hvad det er. Hvad er det, det skal gøre godt for? Hvorfor skal vi ligesom det her? Og det, der så springer mig i øjnene senere hen, det er jo, når man så læser artiklen omkring det her.
Det er kunst.
Selvfølgelig er det kunst, men det er også, fordi hun arbejder med det, der hedder Sick Building Syndrome. Ved du, hvad det er?
Sick building?
Jeg vidste ikke, hvad det var, før jeg læste om det.
Sygebygningssyndrom?
Ja, det er det jo. Frit oversat. Men det handler simpelthen om, at der er nogle mennesker, i dag der findes der jo sygdomme altså for alt. Ikke? Man kan ikke bare være almindeligt.
Du får en diagnose, stort set lige meget hvad.
Ligegyldigt hvad, ikke?
Jo, og hvis den ikke lige kan præciseres, så kan man jo lige lave en ny, ikke?
Det mangler der bare. Men det går simpelthen ud på, at man ikke kan holde ud at være, altså at man bliver syg af at være på sin arbejdsplads, og man kan ikke holde ud at være derhjemme. At man i bygningen finder nogle ting, og det kunne være rent fysisk nogle kemiske stoffer, der gjorde, at man ikke simpelthen kunne... Der er jo folk, der simpelthen er overfølsomme over for deres arbejdsplads, Jan.
Ja.
Og nu taler jeg ikke om folk, arbejdssky elementer generelt. Nu taler jeg simpelthen om, at folk, der rent fysisk kan være, det kan være, at der er noget i de her lortegipsplader, som man sætter op over alt, som der er et eller andet i, som gør, det kan være, at der er en gammel træorm i det smukke bindingsværk på det naturmuseum, man arbejder på. Der er alle mulige ting.
Men der er også mange undskyldninger, Simon. Det vil jeg også lige have lov til
det
at sige.
Det er der.
Men altså, det er også et stort problem. Altså det der med, at folk de siger, at så er de stresset og noget. Måske har de bare travlt.
Arbejdsskyelementer, ja. De sidder på den største konto af virkelig, virkelig ringe undskyldninger. Men når man har sick building syndrome, så kan nogle af symptomerne for eksempel være hovedpine, svimmelhed, åndedrætsbesvær, irriteret næse, øjen, hals og hudirritation.
Men er det ikke bare... Ja, det er jo dårligt indeklima.
Ja, lige præcis.
Ja.
Er det dig, der har opfundet de der tænkende blomster?
Nej, det er det ikke.
Det opstår nemlig på grund af dårlig luft og forkert temperaturregulering, mangel på naturligt lys og andre elementer, der har med at være meget indenfor. Det er jo ret problematisk, det der med, at for eksempel, jeg kunne jo forestille mig, at sådan nogle størrelser som for eksempel børn ikke nødvendigvis ville kunne sige fra eller konstatere eller mærke efter, om de for eksempel havde nogle af de her symptomer.
Sick building
syndrome. Man kan jo altid påkalde sig den, fordi den er...
Dårlig indeklima.
Den er simpelthen, den er officiel. Og hende her, Aurélie Mosé, hun håber jo, at hendes PhD vil være med til at skabe en bevidsthed hos arkitekterne, om at det er muligt at tænke nye, også økologiske dimensioner ind, uden at gå på kompromis med hverken funktionalitet eller det æstetiske udtryk. Jeg tænker bare,
hvad gør... Og nu er det ikke, fordi vi taler ned, vi ved godt også, det er Kunstakademiet og så videre.
Ja, lige præcis.
Men altså... blomster, kunstige blomster, der hænger i loftet og synkroniseret med vinden udenfor. og gardiner, der selv tænker, nu er der for lyst herinde. Kan jeg ikke rigtig se her noget med forbedring af indeklima i kontorlandskab og så videre at gøre? Altså undskyld, jeg sidder, jeg skulle ikke helt få det til.
Jeg sidder med fuldstændig samme fornemmelse, Jan. Mm. Hun snakker om naturens rytme.
Mm.
Og naturens rytme må vel være, at når solen skinner, så springer blomsterne ud. Når varmen kommer, så spirer tingene. Når det bliver kulde, går tingene tilbage.
Mm.
Når sommertiden kommer, så stiller vi uret frem. Altså, rytme er jeg med på, men lige præcis, hvad det her gør, det har jeg dog ikke sat mig nok ind i forhold til det her sick building syndrome.
Men jeg synes, det er en god idé at sætte fokus på det, fordi der er virkelig meget, især hvis man tager sådan noget som kontor, hvor at det bare er kedeligt, tør luft, altså dårlig indeklima, og så får man fat, ja undskyld mig, i et eller andet beplantningsfirma, som kommer med en palme på 4 hjul og kører den ind, og så kommer der en
til
3.000 for 3.000 kroner om måneden og vander den, og så har man skabt et indeklima. Det er jo, altså, det er jo også bare at snyde sig selv. Der skal noget helt andet til, det er jeg ret overbevist om, og jeg tror også godt, muligheden er der for at gøre det. Jeg ser en helt ny niche lige der, og det er hverken med læderpatienter, soljusterende eller vindblomster i loftet eller noget, men helt klart, det er interessant at sætte fokus på det. Jeg ved bare ikke lige, om det der, det er den rette måde at gøre.
Hun har taget et spadestik i den retning. Der er jo så mange af de her ting, altså intelligente vægge med lys i og alt med LED, og det kører bare ud af. Ikke andet, så ved jeg, at der bor et par familier i Transnormalen, som pis gerne vil i kontakt med hende her. For de har masser af vinduer, og de hader virkelig solen.
Så skal vi en smule til Italien.
Og se.
Vi skal snakke om bedstemor.
Se.
Bedstemor. Bedstemor, hun... I denne
her... Jeg går på Google Translate. Kan jeg godt lige nå det?
Ja, det kan du sagtens. Vi har ikke noget fornavn, men hun hedder altså fru Rosetta.
Mm.
Det er Rosetta. Hun er bedstemor, og hun tænker... Ja, hun har besøg af sønnen, hendes to børnebørn og en af deres venner. Og så tænker hun selvfølgelig, vi skal hygge. Vi skal hygge lidt ekstra. Ja.
Ved du, hvad bedstemor hedder på italiensk ifølge Google Translate?
Nej.
La nonna.
La nonna.
La nonna.
Ja, det var...
Se.
Ja, nå, la nonna tænker, vi skal hygge lidt. Sønnen er her, børnebørnene er her, de har taget en ven med, og der skal lige lukkes lidt ekstra op for godteposen.
Sådan er mormoder vel ikke? Altså et eller andet sted.
Så bedstemor, hun finder sgu lige noget kakao frem og tænker, nu skal vi have en dejlig varm kop kakao. Mm. Det er hygge.
Med flot og skum.
Med flot og skum, og nej, det melder historien ikke noget. Men det er i hvert fald dejlig varm kakao. Så hun kigger ind i køkkenskabet, og helt inde bagved, der står der en dejlig, stor, flot pakke kakaopulver.
Yes.
Og så går den her 77-årige Rosetta, bedstemore.
La nonna.
La nonna. I gang med at fyre op for noget varm kakao.
Nå.
Ja,
det er hyggeligt, Simon.
Ja,
det er det. Men det synes jeg jo, det er.
Der er bare lige det, at de alle sammen ryger en tur på skadestuen.
Også la mormor.
Også mormor. Bedstemor, ja.
Men la bedstemor.
La bedstemor.
La bedstemor.
Fordi at, ja. Bedstemor har jo haft et langt liv, og der er jo blevet handlet i mange år, Simon. Og det er ikke altid måske, man lige tjekker udløbsdatoen på de ting, som står bagerst i skabet. Men hun fandt jo kakaoen.
Ja, hun fandt kakaoen. Ja,
udløbsdatoen var cirka der omkring, hvor Berlinmuren faldt. Kakaopakken er blevet produceret en gang i 80'erne, og den har åbenbart været for gammel. Fordi ja, de røg alle sammen på skadestuen.
Er der nogen rapporter om, hvorvidt de er i bedring, om de er overlevet, eller har det haft fatale konsekvenser?
Der er ikke nogen dødsfald. Der er ikke andet end en tung maveirritation, lad mig sige det sådan.
Ja.
Men det skal man altså huske, Simon. Og så tænkte jeg...
Jeg troede, at der skal kakao var sådan noget, der kunne holde sig.
Ja, det tror jeg også. Og så tænkte jeg, hvad har vi af kakao? Andre kakaoprodukter måske kunne være i tvivl. Der var en af pigerne i går, der åbnede en påskehare fra sidste år, som hun havde gemt på sit værelse til bedre tider eller dårligere tider.
Vi taler hjemme hos dig i privaten?
Ja, eller hjemme hos min kæreste.
Ja, der blev åbnet en postkasse fra sidste år.
Ja, den havde hun gemt inde bagved.
Det er da standhaftigt, at ungerne kan gemme chokolade så lang tid.
Oh, men det, den kan vi tage en af.
Den tager vi en anden dag, ja, okay. Det... Godt. Hvad sker der så?
Jamen, så er den hvid. Halvdelen af den er hvid. Altså, chokoladen er sådan blevet hvid. Ja, og det skulle så være et tegn på, efter hvad vi ligesom kunne vurdere, at så skal man ikke spise det.
Nej.
Så tænker jeg, hvad er der ellers? Når man så søger på expired food, så er det ost og kød, der dukker op. Men op i top 4 over det, når man søger på engelsk, fordi det er jo det, vi gør, når man skal have fat.
Yes.
Ja. Så er der altså også en, der er inde på det, der hedder Yahoo Answers, hvor man kan gå ind og stille spørgsmål om alt, og så kan andre brugere svare. Der er der så en, der skriver, er det sikkert nok at spise en Snickers efter udløbsdatoen? Der er altså en, der har fundet en Snickers et eller andet sted derhjemme. Det kan være under sengen, det kan være bag kommoden, det kan være i bunden af skoletasken. Og så ved den her person ikke helt, om det er okay at spise den. Og det synes jeg alligevel er tankevækkende, at man har været så meget i tvivl om ens eget helbred, så man har været nødt til at gå ind på Yahoo Answer for at spørge andre, om man nu... Altså udtrykket, med den i hånden, og så tænker jeg, bliver lige nødt til at spørge. Jeg skriver til, ikke nogen jeg kender, men nogle online venner og høre, om det er okay. Og tænker, det er altså det, den ligger på top 4, Simon, når du søger på udløbsdato for mad.
Altså.
Og der er så folk, der svarer lidt forskelligt. Der er en, der siger, den skal du absolut ikke spise. Send den til mig i stedet for. Og så er der det her med, at udløbsdatoen jo lige så meget er for, ligesom at producenten ligesom fralægger sig ansvar, altså for, ligesom siger, jamen hertil og ikke længere, så kan vi ikke tage ansvar for.
Altså,
men du har jo haft gang i nogle cocktailbær, eller hvor meget det var.
Ja, altså jeg spiser jo tit for gammel mad, ja. hvis jeg skal være helt ærlig. Mad, som der ifølge udløbsdatoen på produktet skulle være forgået, eller på anden måde til anden side være i fordærv, det spiser jeg tit, og det har ikke nogen problemer. Jeg har jo rigtig mange gode venner, som skralder. Det vil altså sige, de tager ud og på ganske, ja, sådan et togtagtig vis, erhverver sig udsmidte varer fra for eksempel supermarkedet. En ting, som jeg ved ikke helt, om det er jo faktisk ulovligt, tror jeg. Men derhjemme, der har jeg jo tit altså ting stående, hvor at udløbsdatoen og... Så er jeg jo dum nok til at stikke min tykke finger ned i det og smage på det, og hvis det fungerer stadigvæk, så bruger jeg det altså. Og det har jeg ingen problemer med. Jeg har tit spist skrællet mad, som var mere end sådan...
end det, der var inde i butikken.
Ja. Nå, men altså folk, der har skrællet ting, som var måske mere end 3 uger gamle, for gamle i forhold til udløbsdatoen, og som har virket fint.
Godt husråd er vel egentlig bare at starte med at bruge næsen, kan man sige. Det kan du så nok ikke måske lige gøre med en Snickers, men med andre madvarer kan man jo lige... stik næsen ned i, og så selv vurdere, om det er noget, man mener, at man kan indtage, uden at få...
men det er helt rigtigt, men jeg er også... Jeg er ikke noget godt eksempel, hvad det angår, fordi jeg jo altså godt sagtens kan synes, at tingene skal vare lidt længere, end hvad der ellers er anført, som værende sundhedsmæssigt forsvarligt at indtage. Men altså sådan noget smør og olivenolie og sådan nogle ting og sager. Jeg er jo så dum nok til at smage på det, og hvis det smager dårligt... Og jeg har da også i tidens løb haft utrolig mange... Det skal jeg ikke blande dig ind her.
Ja, det husker jeg. Slemme, tydeligt, det sker en gang imellem.
Slemme smagsoplevelser, men altså...
Ja, mave...
mave under. Men hovedparten af...
Mavedage, som vi kalder det.
Så går man i mavesko. Men altså, jeg er måske den forkerte at spørge om det, men jeg synes, det er en god pointe, som du, som du fisker frem der.
Jo.
Det må jeg sige om.
Ja, men det var det, Simon.
Yes, lad os gå videre på programmet. Nu bliver det lidt kosmetisk. Lad os bare sige det, som det er.
Mm-hmm.
Den er god nok. Jeg er jo oprindelig fra Asien, og jeps, hvis man nu havde luret det, så tillykke. Men har man en sjælden gang haft svært ved at finde sammenhæng imellem mit spændende, eksotiske ydre og min haltende danske accent, jamen så er det jo altså korrekt. Jeg stammer fra Sydkorea. Jeg er adopteret. Og Jan, har du nogensinde hørt, at folk siger, at asiater tit ældes langsommere, eller det er svært at gætte en asiats alder? Har du hørt det udtryk nogensinde? Eller den sætning?
Ja, det har jeg da. Men der er vel også de her ting med, at der er nogen fra andre breddegrader, der ikke kan se forskel på asiater.
Det er nemlig der, jeg tror, den ligger.
Og sådan er det også jo med, kan man sige, andre veje rundt på kloden.
Præcis.
Så ja, men nej, det ved jeg ikke rigtigt.
Jamen det har,
jeg har godt hørt det. Jeg skulle bare lige...
Det kan også være folk, der er høflige. Men det er for eksempel også svært at gætte en ands vægt. Ikke? Hvad vejer en and? Det kan også være, altså det er jo også lige meget, hvis man ikke går op i det et eller andet sted.
Jo.
Men jeg er udsat for et meget, meget flatterende indslag for blot en uge siden, hvor en forsamling af mennesker i alderen fra 16 til 42 skulle gætte min reelle alder. Ja. Og det, jeg ældst blev gættet til, Jan, ved du, hvad det var?
Nej, 16.
Nej, det var... ja, det er rent seksuelt. Det var 28. Det var... Jeg kunne simpelthen ikke komme højere op. Er det ikke sindssygt?
28.
28.
Ja.
Der var en, der på et tidspunkt sagde 2. Der var på et tidspunkt, der var en, der sagde 42. Og det er jo virkelig tættere på virkeligheden. Og ja. Så var han vedkommende så sød og sige, ej, det var bare en joke. Jeg gætter på 28. Og så var der selvfølgelig nogen, der gættede fuldstændig korrekt, fordi de sad med deres iPhones og kunne google mig.
Ah.
Men alligevel, jeg synes jo bestemt ikke, at jeg ser 28 år. Jeg synes jo, jeg ser fuldstændig perfekt 38 år-agtig ud.
Jo. Og, ja, eller også er det bare en 28-årig, der holder sig virkelig dårligt.
Det tror jeg nærmere. Ikke jeg er.
Nej.
Men hvad vil det egentlig sige at være sin alder moden et eller andet sted? For os to et eller andet sted, der er vi måske nogle lidt grælde eksempler eller et eller andet, fordi at både du og jeg, vi laver jo stadig nogle ting, som vi startede med, da man var teenager, på en eller anden måde, ikke? Der har ført nogle ting igennem. Og jeg synes stadig, det er vildt fedt, for eksempel at lege DJ og spille musik, som måske mest henvender sig til aldersgruppen 18-30 på en klub, hvor det hele det brager, og folk vælter rundt med konfettikanoner, og der er musik, den er så høj, som man næsten ikke kan snakke sammen, og så bare feste. Det synes jeg for eksempel stadigvæk er fedt. At sømmer det så for en mand på 38, og synes, at det er total opturen, eller at det er en meget, meget, meget givende situation at sætte sig selv i, og gøre det. Det ved jeg ikke. Der er jo nogen, der siger, skal man så ikke også stoppe med det der? Hvordan kan du holde det ud, og hvordan? Bliver det ikke for meget?
Jo, det bliver alt for meget. Jeg bliver træt. Jeg bliver træt af det, Simon.
Du bliver træt.
Ja, men jeg synes, det er også lidt ældre end dig.
Det er du. Jeg synes også, det er skønt at have afleveret min selvangivelse til tiden, og betalt grøn ejeravgift til bilen, og have et husholdningsbudget. Det synes jeg også er fedt. Det er måske sådan mere 38-årigt, ikke?
Jo.
Men jeg er også sådan noget med, at husholdningsbudgettet, det er til, fordi så har jeg også råd til at købe de nye computerspil, når de kommer. Jeg har jo selv måske kapacitet til at erhverve mig en ny spilkonsol, når der kommer en helt ny speciel af det. Er det alderen moden, eller går vi så over at blive psykopat?
Det er bare en passion, lidt nørderi. Kald det, hvad du vil.
Og fra Space Hawks og rollespilsfigurer, så synes jeg også, det er pissevigtigt at følge med sådan politisk, både lokalt og nationalt. Altså nødvendigheden af at
forholde sig... også noget?
Nej, nødvendigheden af at forholde sig informeret, og ikke bare er det gængse nyheder, men altså, jeg synes, det er ens borgerpligt at holde sig bredt politisk orienteret ud fra reelle førstehåndsindtryk. Og en aktiv indsats i at ligesom... Ja, hvad kan man sige, at få så meget at vide om alle partier som overhovedet muligt, det er jo også måske lidt en voksen ting. Også noget, der startede, da jeg var ungdommelig, men stadigvæk, det, nogen vil måske sikkert sige, at det er også ret voksent at føle, at man ikke skal... Der er også nogen, der vil sige, at det er paranoid, og at man gerne vil føle sig bredt orienteret omkring de politiske partier, så de ikke bare spiser en. Men stadigvæk, så synes jeg også, at prutter, det er noget af det sjoveste i verden. Altså en prut, der kommer, når den ikke er velkommen. Det er måske noget af det sjoveste i verden.
Ja, sådan er vi så forskellige. Men det er godt, Simon. Det...
Hvis du sidder til et meget alvorligt møde,
Jan. Men altså, bare fordi man er blevet ældre, skal man jo ikke give sin passion op, om det så er brugt eller hvad.
Det er det.
Men altså, helt ærligt, der er jo ingen grund til at blive kedelig før tid, vel? Altså,
det skal nok komme.
Og det der med... Jeg er også nået frem til det der med, at ældre mennesker, man bare siger, om han er gammel og sur eller noget.
Ja.
Jeg tror bare, det er fordi, at man kan se timeglasset, der er færre korn i, og man gider ikke mere pis. Man vil godt bruge sin tid på noget, man godt kan lide at foretage sig.
Ja.
Hvor man siger, når du er 20 år, så kan du godt sætte til en eller anden fest og drikke dig stiv, selvom du overhovedet ikke synes, at du kan relatere til de mennesker, eller til musikken, eller hvad det nu skulle være. Fordi du ved, igen i morgen, der er der fest, eller altså... Man er mere åben for ting. Det er selvfølgelig også det, der er med til at danne en som menneske fremover. Ja, nu bliver det dybt.
Nej, men jeg synes, det er i orden.
Men jeg tænker bare, jo ældre man bliver, jo skarpere prioriterer man også sin tid. Og det synes jeg også, du gør. Du har sat mig også gang i mange ting. Det vil jeg sige til dig.
Men prøv at høre. Bortset fra det, Jan, så er der en kinesisk undersøgelse nu, som altså hvis resultater netop er blevet publiceret i på den hjemmeside, som hedder nature.com. Og den påstår, at ansigtstræk er mere pålidelige aldersbiomarkører end blodprofiler og kan bedre afspejle den generelle sundhedstilstand end kronologisk alder kan. Altså vi taler om, at det umiddelbare fjes er bedre til at sladre om alder end alt muligt andre ting.
Ja.
Bliver du ikke, du bliver, altså nu er det ikke for at smire dig, fordi du sidder lige herovre, men bliver du ikke også tit gættet under den alder, hvis folk, altså, jeg ved godt, det er et meget teenage-agtigt spørgsmål at spørge om, hvor gammel er du, men det er jo trods alt alligevel noget, som...
Jo, det gør man nok, man skyder man ikke altid lidt under, det er så man på den sikre side. Jeg ved det ikke, Simon.
Du er bare god af dig. Det her kinesiske studie, det bygger på 3D-printede ansigter af i alt 300 personer i alderen fra 17 til 77 år.
Asiater?
Ja, lige præcis.
Godt.
Og det er nemlig det, der er fint. Men det er derfor, jeg har taget en lang intro. Men de her prints bliver så brugt til at finde frem til gennemsnitsudseendet for det menneskelige ansigt i forskellige aldersgrupper.
Mm.
Og herudfra... For det her, så har forskerne så bestemt, at den ydre alder for mange af de her, altså det er umiddelbart, vi ser ude på, den ydre alder for de her mange ansigter, og dem, som har afviget med 6 år fra personens reelle, altså deres virkelige alder, enten, du ved, 6 år ældre eller 6 år yngre, det har gjort, at man simpelthen selvfølgelig har kunne betragte, hvordan folk var disponeret for enten at være langsomt ældende, eller at være hurtigt ældende. Mm. Altså, kan du blive meget, meget gammel og stadig se ligne den unge, spændstige tyr, eller er du 21 og ser ud som om, at hospicevognen holder og venter på dig ude foran? Altså, på den her måde, så har de jo så tænkt, det er meget, 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 meget mere sigende. Mm. Det er også måske også lidt sådan kinesisk-asiatisk filosofi, det der med, at... Look at me into the eyes, look at me into my eyes, and I shall tell you how old you are. Sjov accent. Men det der er, det som der så de så finder ud af, det er at de langsomt aldrende ansigter, Jan, de er betonet af at have en højere koncentration rent altså sådan fysisk af det blodprotein, som hedder albumin.
Ja. Kan man købe det nogen steder?
Jamen, det er jo det. Jeg har lige tjekket på det, og jeg kan ikke lige finde ud af det. Men altså, de her forskere, de mener, hvorfor skal man så egentlig kigge på, om hvorfor folk ser ligner deres alder, om man så må sige. Mm-hmm. Hvad er der egentlig vigtigt i det? Det har du ikke. Det er jo et spørgsmål, som der er nok ikke så mange, som ligesom, hvor deres verden går i stå, hvis det er, at alder ikke følger med deres udseende eller omvendt. Vel? Altså selvfølgelig, hvis man er eviggyldig fotomodel, ikke? Og tror, man skal være det oppe i hovedet, så er det jo klart, at der er nogle ting, der kan gå galt, ikke? Og der, man ser jo også, hvad plastikkirurgien gør, og hvordan den hedder, ikke? Men ja, hvis man kan beherske det, så kan man jo holde sig helt skinnende og stram, indtil jo man nærmest runder den...
Ja, yeah, altså, skal man være så stram, Simon? Er det vigtigste, så længe man passer godt på sig selv, så... Altså, en velholdt bil er også smuk, lige meget hvad dens alder er, Simon.
Men du har så evigt ret. Jeg vil ikke sige det nu, for du sagde stort set det, som jeg skulle slutte af med. Ja, men du har bare ret. Jeg synes, det er helt rigtigt, det der med at lade lortet hænge. Lad det rejse syd på. Få rynkerne og nyd dem.
Personality.
Hvad hedder sådan noget? Det hedder... Jeg skulle sige ketamin, det hedder det jo ikke. Det hedder...
Ketamin.
Det hedder patina. Hey, potato karate, ikke?
Jo.
This special seminar on self-defense and scary sounding noises is brought to you by High Karate Aftershave and Cologne. For those times in your life when you are heavy-handed with your regular high karate, memorize them. They could be your last line of defense.
Ja, yeah, Simon, så skal vi snakke om noget, som sikkert optager mange unge mennesker, nemlig det her med at blive optaget på en uddannelse. En videregående uddannelse. I USA kunne det være college, for eksempel. Et universitet. Og vi skal snakke om den 17-årige Siobhan Odell.
Siobhan. Siobhan. Det er fandme fedt navn.
Det er et pigenavn, skal jeg lige sige.
Nå ja, men det er faktisk stadig fint navn.
Men hun havde søgt ind på et universitet. Det hedder Duke University. Hun tænkte, det er lige mig. Men fik, som så mange andre, et afslag.
Åh, altså de der.
Og
de her videregående uddannelser.
Altså. Ja, eller bare altså college. Alle de college-minder, ikke, som hun så ikke åbenbart skulle have fra Duke University. Men i hvert fald, så tænkte hun, det er ikke godt nok. Hun tænkte...
det kan jeg ikke bruge til noget.
Jeg kan ikke bruge et afslag til noget. Så hun vælger simpelthen at skrive tilbage til universitetet, og hun skriver den 26. marts, så skriver hun tak for jeres afslag. Efter overvejelse, så beklager jeg, at jeg måtte meddele dem, at jeg ikke accepterer jeres afslag om optagelse her i efteråret 2015.
Jeg starter alligevel.
Lige præcis. Det hun gør, hun
skriver... Skriver hun det?
Det skriver hun...
var hun benhård.
Hun mener ikke, at de... været grundig nok omkring hendes kvalifikationer.
Hun mener, hun kaster perler for svin lige nu.
Hun mener, at...
Men hendes stolthed holder han ikke tilbage. Hun går ind i kampen og siger, prøv at høre, I ved I, hvad I går glip af, hvis jeg ikke starter her? Er det rigtigt?
Og hun skriver også, at trods universitetet jo skriver mange, breve til folk, som ikke kommer ind. Så mener hun bestemt, at hun har de kvalifikationer, der kan til... skal til for at komme ind på det her Duke University. Og derfor skriver hun så til sidst i det her lidt længere brev, som jeg ikke skal pensle alt for meget ud, så skriver hun bare, at hun gør opmærksom på, at hun vil være til stede på Duke University freshman year 2015, og hun ser frem til at møde lærerne. Det skriver hun, Simon.
Hvad har reaktionen på fra Duke University været?
Der har ikke været nogen endnu. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde en.
Nej.
Men jeg kan godt love dig for, at jeg har skrevet den her i kalenderen, og når vi når til efteråret, Simon, så følger jeg op på den her historie, fordi at jeg vil da godt vide, om hun rent faktisk mener det seriøst, at hun møder op. Det er jo ret interessant. Men jeg synes, det er meget
jeg
fint.
Synes det, jeg synes
jeg kan
det...
godt forstå frustrationen, og det der er jo mange, der gør også herhjemme, når man hører, nogen, de søger ind på en uddannelse.
Jamen præcis.
Og så skal de finde ud af bagefter, så når de har fået afslaget, hvad skal der så ske? Skulle man søge nogle andre fag, en anden linje, eller hvordan der vil ledes?
Det skulle man starte på noget, bare for at starte på noget, og så måske have noget merit senere.
Ja, det er heller ikke helt godt, vel? Og hvis man så finder ud af, at det er ikke helt godt bare at starte på noget, for at starte på noget, og så ryger man ud. Ja, fordi at der er ikke tid til arbejde over, så videre. De skal bare igennem systemet. Men jeg synes, det her, det er meget fint, at Siuba, han ligesom vælger
hun,
at...
Hun?
Hun, ja.
Du er en dame, var det, ikke?
Jo, det er det.
En powerwoman.
At hun vælger at ligesom svare igen. Og jeg lover dig for, jeg skal nok holde øje med, hvad den her historie den ender med.
Det er jo et godt eksempel, ikke? Altså, det må være kæmpe, kæmpe stort problem jo. Hun kan være grundlægger for lige her nu, hvis folk, der ikke bliver optaget på deres ønskede første prioritet, simpelthen vælger at overhovedet ikke, altså ignorere deres afslag, og så bare begynder at møde op.
Kan vide, det er jo et problem. Men jeg
kan
synes,
vide, hvor lang tid der vil ske, før at man ligesom vil blive... Ja, der vil nok ikke gå lang tid, vel? Men alligevel, hvis man bare begynder at deltage og gå ind fra gaden på universiteterne, og så lige så stille bare gå med i klasserne, og kan vide, hvad der så skal...
Hvor... Jeg tror heller ikke, den går, men jeg synes, den er meget fin. Jeg kan fortælle på de sociale medier, der har blandt andet Scarlett Johansson delt denne her...
taler vi skuespillerinde, som tabloidmedierne gerne vil have, er dansk?
Mhm.
Hun er
ja.
Det er
hun vel. Det ved jeg ikke engang, hvordan hun ser ud. Men jeg tager dit ord for det. Hvad hedder det? Men hun har også delt den her lille historie.
Ved du ikke, hvordan Scarlett Johansson ser ud?
Det ved jeg sikkert, jeg ser. Men det interesserer mig ikke, Simon. Jeg kan ikke bruge det til noget i min dagligdag.
Hvad siger du?
Det er programmet.
Prøv lige at se hende.
Jamen, jeg er da fuldstændig ligeglad, hvordan hun ser ud.
Prøv lige at se. Jamen, det er jeg ikke. Du kan godt lige se.
Ja, hun ligner alle de andre.
Ej, hun gør ej.
Vi skal videre, Simon.
Okay. Ja, okay. Lige på det her billede, det er jo måske, der er hun måske ret dullet op og sådan ting. Men der findes også nogle...
Jamen, det prøver jeg, det
ved jeg. Jeg har let meget på Scarlett Johansson mange gange.
Flere
timer har jeg let efter Scarlett Johansson. Og synes,
det er ikke rigtigt. Det er sgu ikke noget andet.
Nå, vi skal videre, Simon. Jeg kan høre på det hele, at vi skal snakke noget om en kat i en væg.
Vi skal snakke om en kat.
En lille misjekat.
En lille misjekat, som har haft et helt specielt liv, Jan.
Ja.
Det her, det bliver den her onsdags... No... What? Historie.
Ja.
Okay. Vi skal en tur til Kairo. Den her gamle, kongelige, smukke, stolte, møgbeskidte by i Egypten. Der finder vi katten Biso. Biso.
Biso?
Og den blev forleden sluppet ud af den væg, den har levet i de sidste 5 år.
Sluppet ud?
Af den væg, den har levet i 5 år. Okay. Prøv lige hør, hvor sindssygt den sætning er. Mishikat bor inde i væg i 5 år.
Inde i væg. Så det var en gipsvæg, eller...
Det var en væg på en togstation i Kairo, hvor at da den blev bygget om i 2010, så har... Den lille misjekratte killing snedte sig ind i det her hulrum. Det skal lige siges, at der er ret meget plads imellem de her vægelementer. Mm. De fylder jo ikke isolering i, kan man sige. Så det har ligesom bare været sådan nogle skalvæg, den har løbet rundt ind imellem. Men den har trods alt været lukket ind i det. Og de har ikke kunne finde ud af, om den helt konkret har levet derinde i 5 år. Men alle undersøgelser tyder på, at den altså har boldret sig derinde.
Og hvordan lever den så? Var den generet? Eller?
Den blev simpelthen bare ikke lukket ud igen, da de begyndte at lukke væggen på stationen. Ja, det er jo forfærdeligt. Men du hørte det simpelthen, du hørte rigtigt, at katten den har boet inde i væggen. Men en mand, som i pressen, i den egyptiske presse, bliver kaldt for onkel Abde, han fandt ud af, at katten var derinde en dag, da han så en lille halestik ud af væggen fra en lille bitte sprække.
Mm-hmm.
Og i 5 år, der har onkel Abde sørget for mad og drikke til det her lille dyr. Men på grund af Kairos byggetekniske udvalg, så har han fået nej til at slå hul på væggen for at få katten ud. Er det ikke ret vildt?
Jo.
Han har flere gange søgt om, at de ikke vil komme ned og fjerne den her...
Han vil redde Mishikarten.
Fjerne de her 2 klinker i den gule væg, for at Mishikart kunne komme ud. Men den kom ikke, den tilladelse. Mishikart blev ind i væg. Men så kom det jo også... selvfølgelig har Egypten jo også et kattens værn. Den pandangen til kattens værn og dyrenes beskyttelse. Ja, de er i hvert fald gået ind i det, og det viser sig nu, at de nødvendige tilladelser er, ankom. Der var et stort pres. Og i sidste uge, der blev den lille misjekat Biso altså sluppet ud. Og der troede onkel Abde selvfølgelig, at nej, nu skal vi forenes efter 5 år, hvor du har boet inde i en væg, lille misjekat.
Ja.
Og det var med stor mediebevågenhed, at det her hul blev slået i væggen, så Biso kunne komme ud. Og det viser sig så, da missen kommer ud, den er faktisk sund og velnæret. Den er selvfølgelig usøgnæret, men det er ikke sådan, så den er... den kommer jo i hænderne på dyrlæger, som ligesom skal anslå, om de skal lade det her dyr leve videre, eller om den er en så sørgelig forfatning på grund af de mange år i væggen, at den bliver nødt til at blive taget af dage, sendt til de evige kattehimler. Men katten har det faktisk godt. Og da dyrlægerne sætter den ned, får ligesom at tænke, nu går den nok hen imod onkel Abde, som sidder her med en dejlig, frisk fine eller et eller andet, som katten skal. Der stikker katten ud imellem alle pressefolkene. Den stikker bare af. Den løber bare væk. Og ved du hvad, ingen har set den siden.
Jeg kan egentlig godt forstå det, ikke?
Det altså, kan æder røde med os.
Lige pludselig at være 5 år i en væg, ikke?
Jo. Og så 5 år i en væg, ikke?
Jo.
Nej, det er altså, det er for meget.
Så men, der er ikke nogen, der har set den siden, den lille misjekat Biso?
Nej, men det er jo bare en solstrålehistorie på sådan en onsdag her.
Jo.
Ellers så er det også bare endnu tegn på, at katte evigt gyldige er...
Ja, deres egen.
Fuldstændig deres egen, og nogle utaknemmelige små buderkvæste.
Det er en skandale! Jeg går, man betaler skat i dyre domme, for at en søn skal gå i skole og lære noget. Hvad får jeg så for alle de penge?
Det ved jeg ikke.
Nej, du kan ikke noget som helst.
Jeg synes overhovedet ikke, det er spændende.
Så skal vi til noget internet nu.
Noget internet nu?
Ja, vi skal snakke om...
Kommer der snart nyt internet? Kan jeg få mere internet? Der
det godt. Tror jeg godt. Så skal jeg også betale for det, Simon. Nej, vi skal snakke om den handelsside, som hedder Amazon.com. Den hedder sikkert også .de og .dk og så videre, men...
Hvorfor dukker der Scarlett Johansson nipples op lige pludselig?
Det er vel, fordi du har søgt på det noget.
Nej. Men nu når det er dukket op.
Simon,
hvad siger fokus. Du? Undskyld.
Amazon.com, en handelsside, hvor man kan erhverve sig rigtig mange ting. Jeg mener, at det i første omgang var bøger, men nu har de ligesom spredt viften ud.
Produkterne
fremmer ind. Ja, lige præcis.
Sortimentet.
Og nu har de altså også lavet det, der hedder Amazon Home Services, hvor man kan, der kan man få alt godt. Det er jo næsten sådan en form for hvad skal man sige, trælast. Du kan få alt. Du kan få alt derinde, Simon. Du kan få VVS-udstyr, du kan få bilbatterier, du kan få...
Altså, vi taler om...
at sætte din fladskærm op med. Du kan få alt.
Vi taler Amazon.com, altså...
Ja, Amazon.com, men så er det Amazon Home Service. Nej, men det er også i sidste uge, Simon, at de har lanceret det her. Og så tænker jeg, det er der jo egentlig ikke så
jeg
meget...
Jeg lytter, men går lige ind på Amazon.
Det er der ikke så meget nyt i, tænker man. Der findes jo alligevel en del af de her sider, hvor man kan få de her tilbud. Men så er der jo altid det. Det er ligesom... på en blå avis. Når jeg skal finde noget af det andet, som vi skal have med i programmet, så går jeg altid ind under andet.
Hold da op.
Og der er også noget her, der hedder Other Services. Og hvis man kigger på Other Services, ikke? Der er blandt andet singing performance, interiør, design projects og sådan noget. Og der kan man ikke klikke på noget, fordi de services er ikke i gang endnu. Der er også yogaklasser og sådan noget. Men den, der er aktiv nu, Simon, under andre services, det er Goat Grassing Services. Og der kan du altså simpelthen gå ind og hyre en ged. Er du træt af at slå græsset her? Og nu begynder det jo virkelig at gro.
Ja, det er jo forår. Ja.
Så kan man altså hyre en ged. Jeg ved ikke, om servicen den kan lade sig gøre i Danmark. Men i hvert fald så kan man præcisere, hvad for en slags vegetation det er, der skal holdes nede. Jeg ved ikke, om de har sådan en hel stab af forskellige slags geder. Jeg kan lige prøve at trykke Danmark, bare for at se, om servicen også findes i Danmark. Det gør den ikke. Det har jeg heller ikke regnet med. Men i hvert fald, Simon, så er det noget, de lancerer nu, og et tilbud. Det er selvfølgelig et amerikansk firma, der står bagved. Lej en drøvtykker, kunne det hedde på dansk.
Ja.
Det er Tammy Donakin, som står for det her. Og det er en succes, Simon. Selvom man kan sige, at det først nu, at det bliver lanceret på AmazonHomeServices.com, så har man faktisk allerede, da Tammy startede det her, har man faktisk fået gang i det sådan, blandt andet i Seattle i 2006, hvor at
man begyndte at slippe...
Man begyndte på for eksempel langs motorvejsnettet, er der jo en del grønne arealer, som er lidt svære at komme til. Nogle af dem, de indeholder også lidt forskellige jordbundsmaterialer. Der er sten, der er alt muligt forskelligt. Hvilket gør, at det også kan være svært ligesom at holde det nede, hvis der skal komme den her vogn med nogle anlægsgardner i og gå og rode med det. Og fandt ud af, at det var både langt billigere, og så får man jo altså også en god trimmet motorvejsstrækning med, hvad kan man sige, et bunddække af Kalahakugler. Og det har man altså allerede gjort i Seattle i 2006, hvor ligesom at sige, man har lavet en ny gardnerstab bestående af geder, som så går og græsser på de her steder og holder vegetationen nede.
Det er skidesmart.
Det er ret smart. Og man kan sige, der ryger jo selvfølgelig nogle arbejdspladser, men stadigvæk. Det kan man jo gøre ved alt. Men ja, det er sgu meget, det er meget fint. Og nu er der altså den her service, som stort set dækker det meste i USA, hvor du så også kan få en gege til, hvis du nu har et stykke jord, hvor du ikke helt gider gå og trimme det. Det kunne også være, at man har et sommerhus. Det er jo noget af det, som folk, der har sommerhus, de bruger den første dag på, jo, når de ankommer. Det er jo, så skal der trimmes hæk, og så skal der klippes græs, og så videre. Så videre. Hvor man har en gee i stedet for.
Ja.
Findes det i Danmark, Simon?
Nej, det gør der ikke. Der findes noget, der hedder gedekompaniet.dk, og det er nogen, der sælger geder, kan man sige. Så okay. Det er jo ikke noget med at lege.
Nej.
Men jeg synes da til hver en tid, at folk, der har geder, skal tage det her forslag op, som du har.
Jo.
Altså hvis...
Hvor er ikke så mange klippeskråninger og sådan noget, hvor det kan være lidt...
Nej, men det kan være, at man for eksempel har et stort brombærkrat, som skal væk. Og der kan gider altså sådan noget med torne og sådan ting og sager. Det kan være, at man har nogle svin for eksempel derhjemme. Og hvis der er noget, grise er rigtig gode til, så er det for eksempel at fræse jorden op. Mm-hmm. Så hvis man for eksempel har noget køkkenhave, der skal laves om, eller en græsplæne, som skal laves til køkkenhave, så er det bare noget med at ringe til nogen, der har nogle grise, og så bede dem om, eller spørge, om de måske ikke har mulighed for at sætte dem ud her.
De kommer over og leger.
Jo, og fordi dyrene har jo også godt af at komme ud og lege en lille smule og se noget andet. De vil jo lige så gerne ud og rejse, som vi vil ud og rejse nogle gange, ikke? Og hvis de kommer over til nogle ting, som der er dejlige mumsi at spise og gå rod i, jamen så er det det. Men altså, gedekompaniet, de ser jo som om, de har mange geder. Det kunne godt være, at de vil lege ud. Det er ikke noget, som de tilbyder her.
Nej.
Men de ser skide hammerne rigtig hyggeligt ud, dem her. Og jeg kan da sige, der er to gemmerkede. Så er der nubiske geder. Så er der et kastratkid fra Sankt Hans Aften. Jamen, der er masser af muligheder. Og det er jo altså simpelthen bare noget med at ringe til folk lige og spørge, hallo.
Og nu kan vi jo godt lide at bruge de sociale medier, Simon. Jeg tænkte, ja. Det ville være lidt kedeligt at lægge et billede op af nogle geder, der går langs motorvejsnettet i Seattle. Til gengæld så har jeg så et billede fra en zoologisk have i Kina, hvor at der er en ged, som nok har det funkiste hår, altså man overhovedet kan have, altså som menneske eller ged. Prøv lige at se en frisyre, den har.
Det tager alle former for koryfyr, vi ellers har kendt til. Altså Marie Antoinette har ingenting på den der kinesiske ged.
Overhovedet ikke. Og den hedder Kamaboko. Jeg lægger nogle billeder op af Kamaboko i stedet for. For der skal der lidt på de sociale medier i dag. Skal der ikke det?
Jo.
Vi skal videre i programmet, Simon.
Som man siger, vi geder ikke.
Nej.
Okay.
Hold kæft, det er lækkert, ikke? Jeg kan ikke forklare det, ikke? Det er bare død lækkert, ikke?
Nu skal vi snakke lidt om det der med at have, hvad er der egentlig under sengen? For det er jo klassisk, klassisk traume, Jan. Hvad er der egentlig under sengen? Vi snakkede tidligere om det der med, hvornår er man så voksen? Hvornår føler man sig voksen, og så videre?
Jeg kan godt lide den måde, du åbner på. Nu skal vi snakke om, hvad der egentlig er under sengen.
Ja.
Altså, tænker du på sådan noget med børn, der er bange for, at der ligger en eller anden
bussemand under
trold
sengen.
Nede under sengen?
Ja. Jeg erindrer tydeligt en Sten og Stoffer-streg, hvor at Sten, den lille dreng, hvis man ikke kender den fantastiske Calvin Hopstead også, hvor den lille dreng ligger i sengen, og så kigger han ned under sengen, og så siger han, hvem er under sengen? Og så kommer der sådan en lang sø af savl ud under sengen, hvor der så kommer en taleboble ud under sengen, hvor monsteret så siger, har ikke nogen ind under sengen? Og så kommer der en anden taleboble.
Han har lige tjekket.
Og så kommer der, nej, vi er bare nullermænd. Ja, små nullermænd, der er ingen under sengen. Smask, smask. Og jeg ved ikke, har du nogensinde været bange for, da du var lille, hvad der var under sengen? Har du nogensinde...
Ja, det tror jeg nok, jeg har. Jeg havde også en... jeg kan huske, da jeg var helt lille, jeg måske været 3 år eller sådan noget. Der havde jeg sådan en elefant, jeg sov med, som havde hugtænder, og jeg var bange for den. Fordi at den havde de der hugtænder, som var hvide, så når der var sådan mørkt...
Havde den stødtænder eller hugtænder?
Stødtænder, undskyld. Okay. Hvad sagde jeg? Hugtænder?
Ja, jeg tænker bare, hvis du havde haft en vampyr-elefant, så havde jeg også tænkt, at det er sgu noget sketchy shit at lægge ud med.
Men jo, det har alle børn vel haft den. Og så kunne man få sådan en barbapapa-lampe, man kunne sætte op i stikkontakten, og så var der tryghed.
Jeg havde Bamse og Ninkaninus, og dem snakkede jeg jo med i et væk.
Ja.
Og det gjorde, at jeg faldt lidt til ro.
Det er godt. Det er ikke lang tid siden faktisk, da jeg var i USA her for en måned siden. Der skulle jeg forlade et hotelværelse, og så ville jeg være sikker på, at jeg nu havde fået alt med.
Idiotrunden.
At jeg lige havde kommet til. Du kommer faktisk noget mere til den historie. Nå, det tager vi bag. Jeg skulle bare tænke, at det var noget, der egentlig var passende at fortælle. Nå, men i hvert fald, så kigger jeg lige under sengen, for det kunne godt være, at jeg måske, når jeg pakket ud, havde der var røget noget ind under sengen.
Ja.
Og der kunne jeg så se, at rengøringspersonalet ikke tjekkede under sengen, fordi der lå altså nogle tallerkener med lidt madrester på, og kuglepinden og sådan noget, hvor jeg tænker, så skrev jeg så en seddel og lagde på bordet, da jeg forlod rummet, hvor jeg skrev, jeg tror, det er et stykke tid siden, jeg gjorde rent under sengen, og så en glad smiley.
Ja.
Dovenskab, vil jeg kalde det.
Ja, det vil jeg også sige. Men sådan er det jo tit på mange hoteller, Jan, også i Danmark, hvis man kigger under sengene. Hvis man lige løfter madrassen, lad være.
Så var der booket, fordi der var noget konference i en anden by, jeg var i, på samme tur, og der tjekkede jeg også under sengen. Og det var sådan et finere hotel, og der lå altså en rød stilet under sengen. Jeg gad ikke at stille den frem.
Det er fine ting, du har fundet under sengen. Det er jo selvfølgelig et klamp med tallerkener og sådan ting. Altså, ja. Men der er folk har fundet, og hvis folk tror, at der ligger mærkelige ting under sengen, så
det gør der.
Måske har de ret, fordi...
Jeg ved godt, det var lidt kedeligt.
Nej, det synes jeg ikke.
Men du har sikkert et eller andet helt crazy med en, der har fundet 4 kilo rav eller 12 kilo ambra
Det drejer sig om Napoleons tissemand er blevet fundet under en sand. Jo, det er den sådan set.
Men det er jo den fra det der DNA-program.
Ja. Og, men den blev jo faktisk fundet under den var opbevaret under sengen i 1821, da ham her Bonaparte han dør. Så tager Dr. Francesco Antomarchi og laver en biopsi, eller hvad hedder det, han sprætter ham op ligesom og kigger på, hvad der er sket, og han tager ligesom hans lever og hans mave og ligesom opbevarer det i hvad hedder det, i alkohol, så man ligesom kan se det. Eller og derudover så vælger ham her doktoren også at fjerne hans penis, som han så giver til en præst på Korsika. Og den her penis, den bliver ikke lagt i alkohol. Den er ligesom bare, den bliver naturligt mumificeret, om man så må sige. Og i 1916, så ryger den her mumificerede penage, den ryger altså på auktion, hvor en engelsk samler, han vælger at investere i den. I 1924, ja, i 1924, så er der så en amerikansk samler. Jeg ved ikke om, hvilke typer mennesker, der samler på mumificerede peniser, men jeg synes, det er creepy. Der er så en, der køber den for 400 pund i 1924. Det er altså sindssygt mange penge. Og der kommer den så til fremvisning på Museet for Fransk Kunst i New York. Det er jo, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det fransk kunst, men altså, det er det lige ved. I 1977, der er der altså en urolog, som en New Jersey-baseret urolog, som køber den her mumificerede penage for ca. $3,000.
Den kommer da lidt rundt, hva'?
Ja, og der ligger den så under hans seng.
Hvad, altså, hvordan har den blevet tilvejebragt? Hvor, altså,
jamen, den har bare haft,
hvem har nappet den til at starte med?
Jamen, det var jo ham lægen der.
Nå, okay.
Det var Napoleons livslæge, ikke? Som foretager den her, som foretager den her obduktion af selve Napoleon Bonaparte. Men i 1977, det herrens år, ja, der ender den så under sengen hos ham her, urologen i New Jersey. 30 år efter, der vælger ham her, urologen altså, at tage videre. Han selv forlader hans fysiske hylster. Uh-huh. Og hans datter arver så Napoleons mumificerede dolk.
Det var da pænt.
Det var det.
Og, så han har lavet testament, at alt, hvad der ligger under sengen, skal min datter arve.
Lige præcis. Og hun får den altså solgt for $100,000. Så hun klemmer lige over en halv mille ind på husholdningsbudgettet, efter at have solgt sin fars gamle Napoleons tissemand. Det må man sige, det er da meget sejt at have under sengen et eller andet sted. At have sådan en lille en. I oktober, eller i 2013, ja, der er der en udlejer, som hedder Ma Guangdi, som er i gang med at rydde op, efter en af hans lejere er flyttet fra sin lejlighed i Donggang, lad os bare sige, det er Guangdong-provinsen i Kina. Og da han går her, ham her udlejeren, og rydder op efter sin lejer, det er jo noget, man gør, så finder han altså så under sengen det, der svarer til 6,3 millioner kinesiske yen.
Okay.
Det svarer til lige omkring $892,000. Altså knap $1 million ligger der under sengen, ikke?
Forholdsvis meget.
Yes. Ham, der var udflyttet ud, han havde boet der og været lejet værelset i flere år, og han forsvandt simpelthen bare, og han stoppede med at betale husleje. Så ingen ved rigtigt, hvad der er sket. Jeg synes, det lugter lidt, ikke?
Jo, det gør det.
Jeg synes, det lugter. Men i hvert fald, så er alle pengene, ham her udlejeren, han er ikke sådan en, der bare går grisk. Han informerede politiet, og alle pengene, hver og en af de her penge, eller de her kinesiske mønter, de er blevet lagt i en bankboks hos politiet, som er gået i gang med at undersøge, hvad der er sket, og de har simpelthen ikke fundet ud af, hvad der er sket nu. De kan ikke finde udlejeren.
Hvis det var hans.
Lige præcis, han.
Det kan også have været den tidligere.
Lige inden vi slutter, så kan jeg da fortælle, at verdens dyreste violin, den som hedder Vietam Guarneri-violinen.
Ja.
Den også blev fundet under en seng. Den her 200 og næsten 75 år gamle violin, som er den aller dyreste. Den er uvurderlig, men hvis der skal sættes pris på, så koster den omkring 110 millioner danske kroner. En anonym donor havde den her liggende under sengen, og vidste ikke rigtigt, hvad det var, men fandt så ud af, hvad det var for et instrument. Nu er det altså lånt ud til Anne Aikiko Myers, som jo altså hende her, den her fantastiske, verdensberømte soloviolinist. Og hun har altså fået lov til at låne den så lang tid, hun lever. Men instrumentet, det er tilbage fra 1741, og det har altså været hænderne på nogle af de aller dygtigste folk, rent muligmæssigt. Så man skal lige huske at kigge under sengen.
Også når man er på hotel.
Mm.
Okay.
Vi er tilbage igen i morgen. Ja. Der er det torsdag. Og indtil da, så har det fortsat godt. Vi er på facebook.com/baltested, eller vi er på Twitter, @baltested. Tak for i dag. Yeah.